Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Como cada semana, como cada vez que nos achegamos a fin de semana, damos esa bienvenida a este espacio de encuentro con los libros. Traemosles, ya saben, sugestiones de lectura dende as bibliotecas municipais de Oleiros. E hoxe, pois, a encargada de recomendarnos boa lectura é Ana Pais, dende a Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Benvida, como sempre.
Moitas gracias.
Bueno, con Ana Pais imos a facer o que facemos sempre, recomendar boa lectura, libros para, digamos, a xente máis cativa, para os máis pequenos e pequenas da casa, e tamén, pois, libros para adultos. Así que, si queres, comezamos, como sempre, pola xente miúda. Que che parece?
Pois, me pareceme fantástico. Ademais, hoxe traigo todo un reto.
Sí.
Que é intentar introducir aos máis pequenos e pequenas da casa na lectura do cómic.
Ajá.
A ver se o conseguimos.
A ver se o conseguimos logo.
Veña, mira, titúlase Un paseo en barca, que é da serie de aventuras de Fox e Chick, do tan premiado ilustrador e autor italiano Sergio Rucier, de Liana Editorial. Coido que é moi boa opción para empezar a ler cómic debido á disposición das imaxes e pola sinxeleza da estrutura. Ademais, posúe unhas acertadas doses de humor, xa que se trata de aventuras de dous amigos moi especiais: o Raposo Fox e o Poliño Chick. Ti imagínate, un raposo e un poliño levándose ben,
percorrendo
un montón de aventuras xuntos. O gracioso das historias está na disparidade dos dous personaxes. Fox, o raposo, é tranquilo, gusta a vida contemplativa, disfrutar vendo o mencer ou dando un paseo relaxadamente en barca polo estanque. E Chick, o poliño, é todo o contrario. E inquedo, en todo ve unha aventura trepidante. Por exemplo, se van pasear polo lago, pois poden ser atacados por piratas, monstros das profundidades ou mesmo naufragar. Polo que Fox sempre ten que amosar a súa mellor virtude, que é a paciencia, para poder soportar as inoportunas e neuróticas accións do seu amigo. Dos personaxes case antagónicos pola súa natureza, pero que saben levarse ben simplemente pois porque son amigos e se entenden. Chick, como xa dicen, é nervioso, inquedo, está a preguntar constantemente e non sabe afrontar cousas tan simples pois como un paseo en barca, un agasallo envolto diante da súa porta ou unha camiñata para ver a saída do sol. E Fox, o raposo, pola súa banda, é tranquilo, aleccionador, o que conduce sempre a Chick pois a tomar as mellores decisións e o que lle ensina a cousa. O sea, case que parece o seu pai ou ese amigo, non? Que a todos e a todas pois nos gustaría ter nas nosas vidas. E despois está o debuxo e a cor, que nos axudan moito a meternos nas historias. Todo é moi claro, moi directo, sen complicacións. O visual atrapa xa desde a primeira viñeta, facendo que a mensaxe pois chegue moi clara. E ademais é unha trama que reforza valores como a convivencia ou a tolerancia e, sobre todo, o respeto. E sempre, sempre cunha dose de ironía e bo humor, que tanta falta nos fai.
No, sí.
E así que, claro, esta...
Non andamos sobrados.
Non, verdad? Eso que nos fai moita falta, unha dose de humor. Esta historia e outras de Fox e Chick pois a poderedes atopar aquí na Biblioteca de Santa Cruz, así que a vosa disposición.
Bueno, non está mal buscar aí como dous personaxes tan antagónicos, non?
Sí.
Un raposo e un,
un poliño que
para,
se levan ben
para compartir amizade, claro. Ben, o sea, unha boa maneira tamén de iniciarlos no mundo da lectura do cómic, non?
Claro, claro, vais habituando a lectura del sistema de viñetas, non? Porque aparte é moi visual, moi claro, moi sinxelo, pare unha opción fantástica para iniciarlos.
Muy ben, a partir de que idades se parece que podemos recomendar este?
Pois mira, a partir de 5 anos en adiante poden enfrentarse ao cómic de Fox e Chick sen ningún problema, mesmo un poquinho antes, ¿eh?
Muy ben, o título Un paseo en barca, e donde podemos atopar este libro?
Polo de ahora aquí na Biblioteca de Santa Cruz. Temos esta historia e máis, porque pertence a unha colección, a unha saga, das aventuras de Fox e Chick.
Perfecto. Bueno, pois esa sería a primeira das recomendacións que nos fai Ana, aínda que, en fin, si prefiren outras cousas, pois xa saben que nesa sección de literatura infantil pois teñen moito, moito onde escoller.
Sí, sí, por suposto, que se acheguen á biblioteca, que sempre estamos dispostas aquí a recomendar lecturas para todo, para todas as idades.
Moi ben, para adultos, agora que estamos aí pois, en pleno mes de agosto, moita xente está aínda de vacacións, tempo, por tanto, para ler. Cal é a recomendación
pues,
que nos
pues fas? Pois mira, traigo un título moi relacionado co mar, ahora para esta para esta época de verán. Titúlase La isla de las mujeres del mar, de Lisa Sy, da editorial Salamandra. Lisa Sy naceu en París, pero medrou na China Tao dos Ángeles, comunidade na que o seu avó pois era unha importante figura. Sy é coñecida polas súas novelas de estilo costumista, ambientadas na súa maior parte en China. Moi comprometida coa cultura dese país, sempre lle intrigaron as historias perdidas, esquecidas ou encubertas deliberadamente. A historia do libro que hoxe vos propoño recupera a figura dunhas mulleres excepcionais, das que eu persoalmente non tiña coñecemento da súa existencia. Mira, trátase das Genjo, creo que, bueno, máis ou menos pronuncias así. Mirei no traductor de Google e máis ou menos era unha cousa así. Das Genjo, que son as mulleres buceadoras da illa de Jeju en Corea do Sur. Está de Lisa Sy, bueno, de esa China, pero non se vai moi longe, non? Queda en Corea do Sur. Para escribir este relato, Lisa Sy fixo un gran traballo de investigación. As costumes da Genjo son patrimonio cultural da humanidade segundo a UNESCO. A novela abarca gran parte do século XX, de 1938 a 2008. Céntrase na vida de Joe Sock e a súa amiga Mi-ha, ambas buceadoras, aínda que de aldeas e antecedentes familiares diferentes. O trasfondo histórico ten moito peso no relato. Na illa de Jeju todo xira ao redor do buceo e das Genjo e dunha religión chamánica de ancias sabias. Estes dous eses da cultura quebranse cando a illa sofre, pois primeiro, a invasión xaponesa e despois a estadounidense. Este é o ciclo que narra nas distintas cinco partes das que consta o libro que facilitan moito a súa lectura. Durante os violentos sucesos de ocupación, a amizade entre as dúas mulleres vai sufrir un duro golpe. As vivencias extremas poden sacar sempre o peor de cada un de nós, non? Nesta historia descubriremos ademais a diferencia entre as buceadoras coreanas e as japonesas e seremos conscientes da gran supremacía das Genjo na súa cultura. Tiñan un papel realmente protagonista na sociedade da illa. En vez de ser só, pois, amas de casa e nais de familia, tiñan oportunidades de traballar e aportar cartos na casa. Eran os homes os que quedaban ao cargo das crianzas, algo realmente extraño na cultura oriental e desa época, sobre todo, non? Genjo ven significar mulleres do mar, de aí o título, e bucean en apnea, a pulmón. A súa tradición remontase alo menos ao século XVII e contribuiu a definir non só a economía da illa, senón tamén a súa organización social, baseada totalmente no matriarcado. Aínda que sustituíron os traxes de algodón polos de neopreno, a súa técnica de inmersión consérvase invariable. Bucean hasta os 20 metros as máis expertas, claro, permanecendo no fondo por períodos de tempo que poden chegar ata os 3 minutos aguantando a respiración, para despois voltar á superficie emitindo o zumbisori, que é ese silbido característico co que volven a encher os pulmóns para a seguinte inversión. Existen vídeos destas mulleres realizando o seu traballo e é realmente un espectáculo velo. Están organizadas en cooperativas fundamentadas na economía sostible e de respeto á natureza. Por iso, néganse a empregar bombonas de oxígeno para non ocasionar un impacto negativo no ecosistema mariño. Todo isto e moito máis iremos descubrindo a través dun relato que cautiva pola sinxeleza da voz narrativa de John Sock, a súa linguaxe simple e o uso de frases curtas. A modo de saga familiar, A escritora pon o foco da historia na amizade entre as dúas mulleres de orixes moi diferentes, pero que empezan a súa aventura de genio ao mesmo tempo. Casan e teñen fillos, viaxan a bucear xuntas a Xapón e forzan unha amizade aparentemente inquebrantable. Pero o monstro da guerra é quen de facer tambalear os cimentos da estrutura máis sólida, non? Así que esta fascinante historia pódese atopar nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz, pero pronto estará disponible en todas as bibliotecas do Concello, xa que é un dos títulos que se mercou para os clubs de lectura. Así que vai a haber libros para todas as bibliotecas.
Muy interesante, a verdad é que, en fin, entrarnos con ganas de ler esa historia, non? Sí, sí. Descoñecía tamén totalmente esa a existencia destas mulleres.
Quedei moi sorprendida. Aparte, son realmente fantásticas, son unhas mulleres que traballan, pero pasan horas e horas dentro da agua, horas. Son, bueno, unha maravilla como teñen organizada a sociedade enteira de toda a illa.
Bueno, pues La isla de las mujeres del mar.
Eso é.
Ese o título, de momento en Rialeda, na biblioteca de Santa Cruz, pero próximamente en todas as bibliotecas, ¿verdad?
Exacto.
Perfecto, pois estas son as nosas recomendacións, que nos fan das bibliotecas de Oleiros para esta fin de semana, e ademais desto, pois aproveitamos para preguntar. Supoño que xa estamos preparando, superamos xa a metade do mes de agosto, así que estamos xa preparando as actividades, non, de setembro.
Pois sí, levas toda a razón, porque mira, xa temos a setembro aí, na volta da esquina, non? Así que xa estamos ultimando as datas para as próximas actividades, tanto a Hora do Conto para os máis pequenos e pequenas, como pois as tertulias literarias para o público adulto, que en breve xa arrancamos. En canto estean as datas todas confirmadas, xa chegaremos toda a información. Agora mesmo, aparte das exposicións, bueno, pois que tivemos en todas as bibliotecas durante o verán, que se puido visitar, pois, se entrades no blog, acabamos de colgar as últimas novidades que chegaron neste mes de agosto para todas as cidades e de temáticas moi variadas, con cada título, pois, hai un breve resumo para facilitar a elección, ¿no?, do que interesa. Ese se pincha en riba, xa vos remite á biblioteca no que poderedes atopar ese libro, pois no que se está interesado ou interesada. Así que desde aquí vos convido a consultar o noso blog, onde atoparedes tamén pois os horarios de cada unha das bibliotecas para este mes de agosto, que xa vos anticipo que, aínda que hai algunha biblioteca que permanece pechada por vacacións, non esquezades que a de Rialeda e Santa Cruz abrimos durante todo o día ininterrumpidamente, desde as 8:15 da mañán hasta as 8:15 da noite, pois para seguir dando a maior cobertura posible durante todo o verán e que ninguén se quede sin lectura. Así que non hai esa excusa para non ler.
Perfecto, pois eso, sepan, por tanto, que tanto Rialeda como Santa Cruz están abertas durante todo o día, e, bueno, tamén o resto das bibliotecas, salvo algún caso, nas que está pechada por vacacións.
Exacto.
Pois, Ana Pais, como sempre, foi un placer que nos contaras tantas cousas.
Igualmente, encantadísima de compartir lecturas con todos vos.
Bueno, pois seguiremos atentos ás novidades, e como ela, como nos decía Ana, pois eso, busquen, no, por exemplo, no blog das bibliotecas, que ali pois sempre terán tamén información puntual o día das actividades das bibliotecas de Oleiros.
Exactamente.
Ana, moitísimas gracias, hasta outro día.
Un placer, boa.
Hasta logo.
Hasta logo.